Mr. Lindvig, reel 98/12.
Word came from the CO not to answer the fire from the left, and he isn't sure what the CO's tactics was, but evidently he wanted to get the battalion as far forward as possible before committing it to battle, and not to give away its position or anything too early.
Were you moving on skis, or were you on foot?
On foot.
What sort of clothing were you wearing?
Forsvinningsdraktene hvor jeg flyr med sånne flakkeskjøter, vet du ikke, så det var jo ikke, brukt. Men da hadde vi fått disse finske, vet du, hvite bukser, og det var hvit, liksom en hvit, ikke sant, og en annen ferdig så, sånn på andre siden. Da var det hvite. Vi hadde, altså offisierne hadde sauskinnspelse. Ikke pelse med sånne korte jakker.
They had been issued now the same types of uniforms that the Russians had. That's cold weather uniforms with thick, warm, cold weather uniforms with camouflage. Smocks and they had now white. They were white for this weather. They could be turned around for use in summertime or when there was no snow on the ground. And the officers had been issued sheepskin jackets.
Did they just carry on? What happened next? Did they carry on advancing through the woods?
De fortsatte over. Hva skjedde?
Da rykker vi frem og fortsatt. Og da hender det ikke noe før vi, da kommer vi ned på en større vei. En større vei.
Nothing happened. They arrived at a bigger road.
Ja, ja. Og så går vi jeg må si vi tok av til venstre. Jeg har ikke idé om retningen, altså. Vi tok av til venstre på den der og gikk fremover. Og da plutselig så, men da i mellomtiden så hente følgende, hadde følgende hent. Vi mistet forbindelsen med annen kompani. Ankompani var blitt borte for oss. Ja, så det vil si ankompani hadde mistet kontakten med bataljonen. Den gikk over siden av første liksom detasjert litt tilbake. Så. Og han som førte det nå, det var han Rendemann som hadde vært nestkommandør av meg. Da hadde jeg i mellomtiden fått en norsk nestkommanderende. Han bodde forresten på han er død nå. En som heter Erik Mytting. Han var blitt sjef for Svere Sogovar. I og med det så var han nestkommanderende ved kompaniet. Han kom til oss mens vi var i Costa Rica. Altså på slutten når vi var i Costa Rica. Han kom fra Tøls. Han har gått et sånt kurs for reserveoffiser som var i Tøls. Det var egne kurs derfor, for de som var reserve- eller verneflyktige offisere her i Norge da. Og også for et krigsskole i Danmark. var sån kortvarig kurs. Ja, det var ju beklagligt då. Men då hade gått någon hundra meter på efter den där större vägen, så fick vi en förfärlig ljuskorsare. Och det smälte ju upp som bara det, vet du. Hur många maskiner var det med huset? Jag vet, så var det ju nedgröfta då. Var det nedgröfta. Men så då ligger jag fram med kompanispissen då. Jag ligger där i gröfta. Och det så här då på den här riden fick vi från vänster sida. Och men så kommer folk fram helt fram till mig. Och så tror han det att det är annan kompani som har blivit borta för oss, som ligger och skjuter på oss, vet du. Så då ska du översätta det först.
Yes, they got to the bigger road and proceeded along it, and around this time the second company was launched. The second company had followed somewhat to the right and behind first company, and they lost contact with second company, or second company lost contact with the battalion. By the way, second company was now commanded by Rendemann, who had been Lindvig's 2IC earlier. They, as they walked along the bigger road, all of a sudden they came under heavy fire from the left, from several machine guns, and they jumped into the ditches. And while they were there, and this fire was going on, the battalion commander, Vogt, came up to the front where Lindvig was, and he said that the fire was probably from second company that had been lost, and he believed it was the second company firing at them.
How was second company supposed to keep in touch? What arrangements were there for maintaining contact on this sort of advance?
Hvordan skulle en kompani ha holdt forbindelsen? Hva slags rutine hadde det for det?
Nei, vi hadde ikke annet forbindelse enn at de skulle følge så nære innpå vi hadde ikke noe radioforbindelse. Så det måtte være helt, altså, så de visste at vi var der.
There was no routine other than that they should keep within visual distance and see. There was no radio or anything. They were just to observe first company and to follow the rest of the battalion.
It was
the forest. The forest was the problem.
Do you think that it was the second company who was firing on you?
Var det en kompani som skjøt?
Som
skjøt?
Nei, det gikk da. For da kom, som sagt, altså, bataljonen kom og løn frem til meg, for spissen, ikke sant, og så sa han det, ikke sant, at det er kanskje Rendemann, sa han.
Mm-hmm.
Og så tøyden seg sånn oppifra grøfta sånn, og så skrek han, altså av lungers kraft, skrek jeg også. Rendemann, skrek vi over der, vet du. Skrek vi over der. Og så kom svaret, skjønner du. Og det, vet du, var jeg åpnet, vet du, fra flere maskiner der, vet du. Det var svaret vi fikk, ikke sant?
Ja, the battalion commander thought it was second company. And he stood up, and in Big stood up too and shouted, "Rendermann," that was the company commander, and the only reply that they got was even more machine guns, lots of machine guns opening up fire at them. And then they got into the ditch again, but then they knew that it couldn't be second company.
Da tok vi opp bilkampen da. Og det viste seg det, jeg visste jo ikke det i øyeblikket, ikke sant, men det, det var en russisk beredskapsstyrke som lå for videre fremrykning.
Yeah, then they answered fire and the battle began.
Da.
But this was turned out to be a Russian position, a temporary position that the Russians had, where they had stopped during their advance.
Og da hørte vi motor Reusch for at de hadde panseret der. Og
and they heard the noise of armor over there in that position and so forth.
Did you actually manage to spot the location of any of the machine guns that were firing at you?
Couldn't se stedet nok så nøyaktig hvor maskingeværene
var. Ja, vi så jo flammen.
Yeah, they saw the muscle flash and so on. Yeah, so it was dark and they could see the position of the Russian MGs.
Og da foregår det samtidig, da foretar han en omplassering. Da oppretter en kommandoplass litt bak der, kommandøren. Og så da får første kompani beskjed om å sette seg av til høyre for den veien jeg snakker om. Altså over på høyre side, og så fører han tredje kompani opp mot beredskapsstillingen, den russiske beredskapsstillingen. Det vil si at jeg skyves over til høyre, og så fører en tredje kompani opp for siden. Siden av meg da, ikke sant, kompaniet mitt. Så vi kommer, vi må jo ut lenger til høyre da, så vi setter. For da ligger det foran oss der da, så er det åpen slette lenger frem da. Og der er en landsby fremme som brenner, som vi ser det. Brenner, hvordan kunne det være det? Og to til Lasse, ja, nå må du gå ned til musikk, ja, du kan ikke være her, nei, du kan ikke være her.
Mr. Lindvig was saying that now the battalion commander deployed the company, the battalion into combat formations. He established a command post a little bit farther back, and he deployed the first company, Mr. Lindvig's company, out to the right, and he brought third company up against the Russian positions. And there was a clearing in the woods here, and up front, he doesn't know precisely how far there was a burning village.
Do you have any idea of how strong the Russians were overall?
Hvor sterke var russerne her?
Det vet jeg ikke.
He can't say how strong they were.
Det vet, men det var. De befant seg, de var sikkert veldig sterke, altså, etter den ilden vi fikk på oss der.
Judging from the fire that they got, they must have been pretty strong.
Og da kom panserene inn i bildet etterpå. Det var en ting som jeg glemte da. Første bataljon var tildelt 10 stålbeskytt på selvfarelavettet, altså 7,5 cm panser akverskytt da, som går på, de var jo veldig flotte da. Så de fulgte oss da vi gikk frem. Så da han etablerer altså kommandoklassen der, ikke sant, så kjører altså også noen av stormbeskyttene kjører opp altså for å holde den veien under dekning. For da visste vi at det var pansere, så da gikk stormbeskyttene våre også i stilling.
The battalion had been allocated 10 75mm anti-tank guns that were, he says, they were very good weapons, and the battalion commander had ordered them forward up to his position as they were deploying and preparing to encounter the Soviet tanks.
Were these self-propelled guns?
Well, this Panzerabwehr, hvor gikk de på, hvordan kom de seg?
De var på belter og tre som panserne.
Yes,
7,5 centimeter var
in belted or in tracked vehicles, like a tank.
Det var en ting, sånn.
He was very impressed with those weapons.
Ja. Så lå vi jo der da, og vi da, jeg har forklart det var en sånn slette foran deg, ikke sant, så vi så liksom i kanten ut mot den sletten til høyre for veien da, tredje kompanier her til venstre for oss opp mot der hvor vi var litt beskutt da. Vi ble ikke beskutt i fronten, men ja, så ligger vi da ferdig der, ikke sant, med SMG-ene og hele greia, ikke sant, og beskytten er jo kjørt opp. Men det kommer ikke noe direkte angrep fra russene, foreløpig. Det kommer ikke noe angrep. Men så over det der det gjorde da, der. Så ser vi plutselig, vet du, i månedsiden, vet du, der kom det russiske avdelingen marsjerende, vet du. I sluttet av året, vet du, kommer det marsjerende, vet du. Og da vet du, funket vi inn og kolossalt, vet du, vi også da, med det.
Ja, hva med du funket inn?
Ja, med SMG-en og maskinen i verden, ja. Alt sammen, så det ble jo fort slutt på det da, å føre frem den over der. Ja, så gikk det vel en tid da, vi lå og skjøt henholdsvis på begge sider, men så var det den der lampen som brente. Og den der, den skulle folk selvfølgelig ha. Og så kommer ordren til meg at jeg skal angripe og ta landsby. Enda da ligger altså 3. kompani fortsatt i kamp, og vi, ikke sant, det med denne russiske styrken, og de har virkelig sett meg til angrep av det, ja.
Så kan jeg få ta det hittil, oversette. Now, they had deployed on the ground with this clearing of this field in front, a rather confused situation, and they all of a sudden saw Soviet units marching in column over there, and they opened fire, and they scattered on Soviet units and so on. And there was a period then with fire from both sides, and still there was the village burning over there, and the order came down from Fock, the CO, for Mr. Lindvig and his company to move and to seize that village. Mm. In spite of the fact that 3rd Battalion was up front, Fock wanted 1st Company from the far right to move in and capture the village.
When you opened fire on the Russians who were moving in column, roughly what was the range? How far away were they?
Det var målbeskyttelsen, så det var 300 meter, det måtte være 300-400 meter.
It was a moonlight night, and he thinks they must have been about 300-400 meters away.
But were they between his positions and the village?
Var
de burning?
Mellom din position og den brennende landsbyen?
Ja.
Okay. Yes, they were between his position and the burning village.
So they would have been silhouetted.
Mm. So du så det nok så klart på bakgrunnen av flammen.
Det var liksom mer til venstre for den, altså for å åpne jordet. Nå kommer sluttet året, skjønner
jeg.
Yes. Det var for å bare... Det visste ikke om oss selvfølgelig.
It was like a parade ground march, but they were rather to the left of the village, burning bit, but that helped too. But the moonlight also, of course, helped them to see the marching Russians.
Did you have any of the assault guns, the Sturmgeschütz, attached to your company specifically, or did they operate as a body of 10 on their own?
Sturmgeschützene, hadde du noe av de under kommando, eller var de alle ti sammen under
bataljonssjefen?
They were together under the battalion commander.
Hadde ikke noen kommandomyndighet over de. Men rent generelt så var vi hadde jo disse støttroppene med bevevninger som jeg nevnte tidligere. Men vi hadde også da en egen SMG, en tropp med tunge maskiner der. Og så hadde vi altså bombekastere, 81 mm bombekastere, i hver kompani. Så vi var ikke godt utrustet.
Now, he says that his company had equipment he has mentioned before, also a platoon of heavy machine guns and also mortars. Is that bombekastere? How many bombekastere?
Two.
Yeah. They had two mortars as well.
Also, even SMG, even
and
men så hadde jo jeg, så var det dessverre sånn at like før alarmen kom, altså noen dager før, så skulle jeg ha spesialutdannelse på det panserfas og pansersjekk, så jeg hadde avgitt en del timene og sånt av de beste karene mine, og en forferdelig greie for det kurset, så den var jo helt annet sted da alarmen kom.
Well, when this happened, a few days before this happened, they had asked for 10 of his men to come to a course in the Panzerfaust and the Panzerschreck, and he had so he was missing 10 of his best men who were away on a course.
How did you go about attacking the village? Did you attack directly or go right flanking or left flanking? What was your plan for assaulting the village?
Well, hvordan angrep du da landsbyen? Gikk du direkte eller flankeringsangrep?
Da fikk jeg altså da sendte bataljonskommandør frem altså da radiosett som vi skulle ha forbindelse trådløs.
Mm-hmm.
Og ja, de der karle kom jo frem da med apparatet der mens vi enda lå der i den stilling. Men da hadde jeg fått angrep, så vet du.
Mm-hmm.
Og så prøvde de forbindelsen. De der gamle revene der, skjønner du, det der var rikstyskere.
Mm.
Og de hadde selvfølgelig vært der på den der morva før. Så de hadde ikke noe lyst til å være med der frem mot angrepet på den landsbyen, skjønner du. Så de fikk ikke kontakt med bataljonen. For jeg ble jo i himmelen glad. Og forvannet og brukte en forferdelig kjeft på dem. Og så sendte de tilbake. Fordi at det var vanskelig med det. Men ikke det, for da får vi bruke ski. Nå hadde vi noen med ski der, det synes jeg husker. Ja, da var det sånn. Da lå vi der. Men så, da gikk åpne slett opp. La her da. Men så gikk skogen. La oss ta det her da. Vi ligger langs med her da. Eller åpner utenfor det. Men så gikk skogen sånn. Og så gikk den på skrå inn sånn mot landsbyen.
Mm-hmm.
Så, du ser det sånn. Vi ligger her, altså mot der.
Mm-hmm.
Så vet du, jeg vil ikke våge meg ut på den der fordømte sletta hvor vi hadde skutt på russene.
Nei.
Vi ville ikke ta så følge det åpne terrenget der.
Nei.
Så jeg valgte altså å følge skogkanten,
mm-hmm.
altså inn mot landsbyen.
Mm-hmm.
Men det skulle jo gå så ganske annerledes da. Fordi at da fått russene på å følge stadig opp nye avdelinger, ikke sant? Og så møttes vi, og så var det en sånn lite åpen slette, ja, nei, først sender jeg frem en oppklaringspatrulje mot den landsbyen. Vi vil jo vite hvordan det var der. Og det var en rikstysker som førte det. Jeg har jo fått brev fra ham før. Han har blitt sånn, hva heter det for noe? Han var jo politiet. Han var blitt, hva heter det, amerikanske, som bruker amerikansk betegnelse på den stillingen han hadde fått da etter krigen. Ja, nok var han veldig, 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 veldig bra kar. Han var oberstfyr. Og han gikk frem med oppklaringspatrulja. Og kom, var inne i landsbyen. Mm. Landsbyen, den var ikke forsatt, men den brente. Men der sto det to russiske pansere som ikke hadde fått motorstopp. Så sto der, så de to kastet to gebaste ladninger ned i de der panserkjøretøyene som sto der. Så kom han tilbake igjen. Så råker han rett oppi de som jeg treffer på når vi går fremover.
Mm-hmm.
Og da fortalte han følgende, da, ikke sant? Altså, ja, da sto han, da var det sånn snødekkeran, da. Det var liksom snødekt helt ned. Og så vet du, han skulle skyte han russen, da. Og så klikket maskinpistolen. Og så måtte hun fly unna, og så fløy hun rundt kran og russen fløy etter. Rundt den her kran, det ble dramatisk. Men til slutt så ville ikke russen mer, og så forsvant den. Han ble sikkert redd. Så han bare forsvant.
Right.
Ja, det var en sånn liten episode som han.
Mm-hmm. Now, when Mr. Lindbergh's company was ordered to attack, they got a
attached to them, a small detachment, are wireless men. They got a tactical radio with the people who could service that. They got that from headquarters, or from the CO. And these people with the radio were evidently